Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu ahfadzila rahimakumullah. Teman-teman sekalian, insyaAllah dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas kelanjutan dalam permasalahan wakaf. Adapun sebelumnya kita pernah mengulas beberapa hal yang berhubungan dengan definisi daripada wakaf itu sendiri. Yang kedua, yang berhubungan dengan syarat daripada orang yang akan mewakafkan. Yang ketiga, yang berhubungan dengan ain atau barang yang akan diwakafkan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah orang yang akan menerima wakaf, syarat-syarat orang yang akan menerima wakaf. Itu telah disebutkan sebelumnya. Dan juga beberapa permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum-hukum wakaf itu sendiri. Adapun kita sedikit mengulas beberapa hal yang berhubungan dengan mu'atot. Artinya apa? Artinya untuk mewakafkan sesuatu sebenarnya secara asas sebaiknya dengan menggunakan lafaz. Baik itu lafaz dengan menggunakan bahasa Arab ataupun dengan menggunakan bahasa yang lainnya. Adapun dengan menggunakan mu'atot atau tidak menggunakan lafaz yang sharih atau yang secara jelas, itu pun mu'tabar, artinya bisa dilakukan di dalamnya. Ini baik untuk misalnya membangun masjid, dijadikan bangunan sebagai masjid, ataupun untuk jembatan, atau untuk kepentingan umum, itu pun bisa dengan dilakukan dengan secara mu'atot. Ada hal yang sekiranya perlu kita ketahui di dalam masalah mu'atot ini, untuk permasalahan yang khususnya dengan masalah wakaf untuk bangunan masjid. Artinya apa? Artinya kalau misalnya, dengan secara mu'atot, orang mewakafkan bangunan tersebut, ya bangunan yang sebelumnya bangunan tersebut bukanlah bangunan rumah atau bangunan yang sejenis yang lainnya, maka dia mewakafkan bangunan tersebut untuk dijadikan sebagai masjid, gitu. Nah, itu secara mu'atot itu bisa terjadi, dan itu bisa disahkan. Akan tetapi kalau misalnya bangunan tersebut sebelumnya adalah rumah, atau bangunan yang hubungannya dengan rumah atau toko atau apapun yang sekiranya selain daripada masjid. Lalu seseorang tersebut ingin mewakafkan bangunan tersebut untuk dijadikan sebagai masjid dengan secara mu'atot. Ini ada permasalahan di dalamnya. Karena bangunan sebelumnya misalnya bangunan tersebut misalnya rumahnya dia sendiri, lalu diserahkan untuk wakaf untuk dijadikan masjid, ya kan? Itu tidak bisa dengan secara mu'atot, maka harus dengan secara lafaz. Berbeda halnya kalau bangunan dari asalnya memang bukan rumah, bukan apa, tapi memang bangunan kosong atau akan dibangun untuk khusus untuk masjid. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara mu'atot. Tetapi kalau bangunan sebelumnya adalah rumah atau bangunan ibaratnya kos atau bangunan yang di tempat tinggalkan misalnya, ya kan, seperti rumah misalnya, lalu ingin dijadikan masjid dengan unwan atau jenis wakaf dengan cara mu'atot, maka di sini ada permasalahan. Maka yang lebih baik dan seharusnya untuk masalah ini harus dengan cara lafad, dengan mewakafkan untuk unwan atau jenis masjid. Adapun selanjutnya adalah untuk masalah qabul. Apakah qabul atau penerimaan daripada harta atau sesuatu yang diwakafkan itu wajib dari pihak mauquf alaih misalnya? Nah, ini ada dua hal yang perlu kita perlihatkan. Yaitu wakaf yang dihubungkan secara wakaf yang sifatnya umum, dan juga wakaf yang sifatnya khusus. Walaupun secara asas sebenarnya di antara kedua wakaf tersebut tidak diwajibkan yang sifatnya qabul dari mauquf alaih, dari orang yang akan menerima wakaf. Seperti misalnya ijab dan kabul dalam masalah bai' atau dalam masalah jual beli. Ini sebenarnya secara asas tidak diwajibkan. Tetapi secara ikhtiyat mustahab, baik itu wakaf secara umum, yakni wakaf untuk kepentingan umum misalnya masjid, atau misalnya jembatan atau yang lainnya, atau wakaf secara khusus, misalnya penggunanya adalah orang-orang tertentu saja, maka lebih baik dengan menggunakan qabul dari pihak orang yang menerima wakaf. Apalagi untuk masalah wakaf yang secara khusus, yang ini digunakan untuk orang-orang tertentu, maka sangat dianjurkan sekali, walaupun di sini secara dibilangnya adalah ihtiyat mustahab, untuk diadakan atau dilangsungkan adanya pihak yang menerima atau qabul tersebut dari pihak mauquf alaih. Misalnya kalau misalnya mau wakaf secara khusus, misalnya untuk istilahnya golongan tertentu atau pihak-pihak tertentu, maka itu cukup diterima atau cukup dilaksanakan qabulnya adalah dari orang-orang yang hadir. Itu dari orang-orang yang hadir pada saat itu. Baik sebagian atau seluruhnya itu cukup untuk dilangsungkan qabul, tapi itu tidak wajib pada asasnya. Yang asasnya adalah tidak wajib, tetapi ikhtiyat secara ikhtiyat mustahab dan ditekankan untuk masalah ini adalah qabul. Yang selanjutnya, apakah qasdul qurbah atau niat untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti halnya di dalam masalah ibadah? Karena dalam masalah ibadah wajib hukumnya dalam melakukan imtithal atau melakukan amalan ibadah yang hubungan dengan bab ibadah itu wajib adanya qasdul qurbah. Karena kalau tidak adanya qasdul qurbah di dalam bab ibadah, misalnya bab sholat atau shaum, maka tidak sah dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Lalu, apakah di dalam wakaf ini wajib hukumnya qasdul qurbah atau niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara umum, baik itu wakaf yang sifatnya umum, yakni digunakan untuk orang umum, ataupun wakaf yang sifatnya khusus, yakni digunakan untuk orang-orang tertentu saja, tidak wajib hukumnya. Walaupun secara ihtiyat mustahab itu dilaksanakan atau dibarengi dengan qasdul qurbah. Yakni hal-hal yang secara mustahab itu dibarengi dengan qasdul qurbah atau niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam masalah wakaf itu sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya begini, di dalam masalah wakaf itu ada salah satu syarat yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita perhatikan dalam syarat-syarat ini, karena kalau syarat ini tidak terjadi atau tidak dilaksanakan, maka wakaf ini akan mengalami pembatalan atau menjadi hal yang tidak terjadi wakafnya. Syarat yang pertama di dalam melihat kesahihan daripada wakaf itu sendiri adanya al-qabd. Qabd itu seperti serah terima antara waqif dan mauquf alaih, atau orang yang memberikan wakaf dan orang yang menerima wakaf. Dan antara serah terima ini wajib hukumnya diketahui dan ada izin dari pihak waqif. Atau dalam proses serah terima itu, sang waqif atau orang yang menyerahkan wakaf tersebut wajib mengetahui dan mendapatkan izin darinya. Misalnya di dalam wakaf yang secara sifatnya secara khusus, yaitu untuk golongan tertentu saja, maka qabdh bisa dilakukan atau serah terima bisa dilakukan oleh tabaqah al-ula atau tingkatan pertama dari orang-orang yang hadir dalam tabaqah pertama tersebut. Dan untuk masalah wakaf ini, khususnya untuk masalah wakaf yang sifat khusus untuk golongan tertentu, itu untuk serah terima dan penerimaan dari pihak wakif, karena sifatnya adalah wajib, itu cukup dilakukan atau dilaksanakan oleh tabakah yang pertama dan orang-orang yang hadir dari tabakah yang pertama. Jadi tidak perlu misalnya menunggu dari tabakah pertama yang akan lahir atau kemudian, tidak perlu ada yang hadir pada saat itu sudah cukup. Kalau misalnya di tabakah yang pertama ini misalnya orang anak kecil, ya kan? Tabakah pertama itu misalnya anak kecil, maka bisa diwalikan atau mencari seorang walinya untuk melakukan serah terima tersebut. Kalau tabakah yang pertama yang hadir itu adalah anak kecil. Karena sebenarnya kalau anak kecil yang belum baligh itu belum mu'tabar dalam melaksanakan akad ini. Oleh sebab itu dia harus mencari walinya. Itu dalam masalah serah terima tersebut. Kalau adapun mengenai masalah wakaf yang sifatnya umum, orang yang menerima di sini siapa? Orang yang menerima di sini adalah orang yang ibaratnya perwakilan daripadanya. Gitu. Perwakilan daripadanya misalnya dari apa? Ibaratnya dari masyarakat tertentu, misalnya untuk masjid, perwakilan dalamnya untuk menjadikan wakil melakukan proses serah terima dari wakaf tersebut. Kalau misalnya tidak ada orang yang bisa menjadikan wakil di sana, maka kembali kepada hakim syar'i yang menerima proses serah terima wakaf tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang diwakilkan, maka tidak sampai kepada pihak hakim. Tapi kalau belum sudah tidak ada, maka kembali kepada pihak hakim untuk melaksanakan serah terima tersebut. Karena serah terima tersebut ini begitu pentingnya, maka harus dilaksanakan. Lalu bisakah misalnya untuk masalah wakaf yang sifatnya umum menyerahkan kepada salah satu wakil daripada mereka, ya, untuk menyerahkan wakaf? Hal itu bisa dilakukan seperti misalnya menyerahkan bangunan untuk rumah untuk para fuqara misalnya, maka di wakaf tersebut misalnya diserahkan kepada salah satu wakil dari atau sebagian daripada mereka. Tetapi kita perlu ketahui bahwa mereka yang menjadikan wakil tersebut orang yang bisa menjalankan amanat dan amanah dipikulnya. Gitu. Nah, apakah misalnya di dalam masalah wakaf seperti yang pernah kita ketahui bahwa tidak cukup wakaf tersebut, misalnya wakaf untuk para fuqara, misalnya kebun, ada buah di sana, tidak cukup mewakafkan kebun hanya untuk buahnya saja. Misalnya saya wakafkan kebun ini, tapi fuqara atau para fakir ini hanya mengambil buahnya saja. Gitu. Ini tidak cukup dilakukan demikian. Tetapi harus menyerahkan sampai kebun-kebunnya dan buah-buahnya, sehingga mereka atau para fuqara tersebut bisa menjadikan kebun tersebut seperti apa yang bisa dikuasai oleh mereka, ini para fuqara. Jadi bisa mereka bisa memanfaatkan kebunnya, bisa ainnya kebunnya dan juga buah-buahannya. Jadi bukan hanya misalnya kebunnya dipegang sendiri sama pemilik awal lalu cuman buahnya saja, itu tidak cukup untuk dijadikan wakaf kepada mereka. Mungkin itu saja pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan meneruskan banyak permasalahan yang ada kaitannya dengan wakaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.